ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Новому інформаційному дню дає старт «Ранкова Свобода». І з вами Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Україна передає у парламент держбюджет 2015 і пакет реформ.
Сподіваюся, що той пакет реформ, який буде прийнятий парламентом, дасть можливість Україні отримати додаткові доходи державного бюджету і покривати неймовірні соціальні видатки.
Замість лампочки свічка на столі. 18 енергоблоків зупинилися в Україні через дефіцит вугілля.
Нема іншого виходу, як вивозити вугілля з окупованої території. Тому що очікується вже в січні посилення морозів до 16 градусів, і морози мають бути довгими.
Про причини дезертирства бойовиків і не лише пише свіжа українська преса.
Серед бойовиків Донбасу зросло дезертирство через невиплату грошового забезпечення.
Ось такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Зустріч тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі має відбутися в середу 24 та п'ятницю 26 грудня. Про це повідомив президент України Петро Порошенко за результатами телефонних переговорів у нормандському форматі, що відбулися в понеділок. 22 грудня відбулася телефонна конференція щодо ситуації на Донбасі за участю канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Оланда, президентів Росії Володимира Путіна та України Петра Порошенка. Востанні дотепер переговори у цьому форматі були 17 грудня. 19 грудня відбулася скайп-конференція учасників контактної тристоронньої групи. Проте дату зустрічі групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі тоді не узгодили. Засідання тристоронньої контактної групи, учасниками якої є представники України, ОБСЄ та сепаратистів, було заплановане і на попередній тиждень, але не відбулося. Під час попередніх зустрічей групи також були присутні представники Росії, однак Москва заявляє, що не є учасником мінських переговорів. Патрулювання української території може здійснюватись винятково громадянами України, військовими Збройних сил України або співробітниками МВС, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. За його словами, деякі ЗМІ поширили інформацію щодо спільного патрулювання тимчасово окупованої території військовими України і Росії. Ця інформація не відповідає дійсності. Ми не вважаємо за можливе здійснювати патрулювання української території спільно з тими, хто зі зброєю в руках незаконно перейшов наш кордон, сказав він, додавши, що українські силовики мають достатньо сил, щоб забезпечити патрулювання в будь-якій частині країни. 19 грудня у світі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ йшлося, що українські і російські військові планують з 28 грудня розпочати спільне патрулювання території, підконтрольної бойовикам ДНР і ЛНР. Українська льотчиця Надія Савченко не збирається припиняти голодування. Про це на своїй сторінці у Твіттер написав її адвокат Марк Фейгін після відвідання слідчого ізолятора. «Мені не вдалося її переконати. Втратила вже 5 кілограмів», – написав він. 15 грудня українська льотчиця оголосила голодування у зв'язку з недопуском до неї лікаря. У Росії Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів. Сама вона всі звинувачення відкидає. Захист наполягає, що Савченко викрили і примусово вивезли з території України. 22 грудня суд розглянув скаргу захисту льотчиці і рішення про арешт Савченко до лютого 2015 року визнали законним. Росія у 2015 році увійде у повноцінну економічну кризу. ВВП впаде навіть при зростанні цін на нафту до 80 доларів за барель. Про це заявив колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін. Ми увійшли чи входимо у справжню повноцінну економічну кризу. Наступного року ми її відчуємо повною мірою, заявив Кудрін на прес-конференції в Центральному офісі Інтерфаксу Росії. Вперше з 2000 року за час правління Путіна і Медведєва знизяться реальні доходи населення у наступному році. Рівень зниження від 2 до 4-5%, зазначив колишній міністр фінансів Росії. Упродовж останнього часу фінансова система Росії переживає кризу. 16 грудня російська валюта зазнала рекордного падіння до 80 рублів за долар, але згодом Центробанк зміг виправити ситуацію. У німецькому Дрездені близько 17,5 тисяч активістів провели марш проти ісламізації Заходу. Акція відбулася 22 грудня. У цей день у Дрездені пройшла і інша акція під гаслом «Дрезден вільний від нацизму», у якій взяли участь близько 4,5 тисяч людей. Вони скандували «Ні расизму і ксенофобії у Німеччині». Упродовж останніх тижнів стихійний рух, представники якого називають себе «патріотичні європейці проти ісламізації», проводять щотижневі акції протесту у Дрездені, які збирають велику кількість учасників.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Кабінет міністрів представить у Верховній Раді проект держбюджету на 2015 рік, заявив прем'єр Арсеній Яценюк. Глава уряду запевнив, що обійдеться без шокової терапії. Пенсійний вік не збільшуватимуть, стипендії не скасовуватимуть. А збільшення надходжень до бюджету буде забезпечене завдяки урядовому пакету реформ, який подадуть в парламент одночасно із проектом кошторису. Між тим, депутати жаліються, що не отримали вчасно допрацьований проект державного бюджету. Про це в матеріалі Дмитра Шурхала.
Арсеній Яценюк запевняє, що уряд не планує радикальних скорочень соціальних витрат. За його словами, на даному етапі Кабмін не пропонуватиме підвищення пенсійного віку, не переглядатиме підходу в нарахуванні пенсій для спеціальних категорій, збереже чинну систему для працюючих пенсіонерів та стипендії для студентів.
Чому я кажу на даному етапі? Тому що я сподіваюся, що той пакет реформ, який буде прийнятий парламентом, дасть можливість Україні отримати додаткові доходи державного бюджету і покривати неймовірні соціальні видатки на плечах українського бюджету, який сьогодні є.
За словами Арсенія Яценюка, одночасно із бюджетом уряд направляє до Верховної Ради близько 40 законопроєктів, необхідних для проведення політичних та економічних реформ. Закликаючи підтримати урядові ініціативи, прем'єр наголосив, що процес реформування країни є спільною політичною відповідальністю парламенту, уряду та коаліції.
Ми запроваджуємо нові підходи в оподаткуванні великого бізнесу. В першу чергу, підвищені ставки податку на ренту, а саме руда, нафта, газ і конденсат. Друге, скасування і денонсація угоди між Україною і Кіпром, через яку близько 6 мільярдів гривень щорічно виходило неоподатковано.
Наразі питання, чи підтримає парламент урядові законопроекти, залишається відкритим. Зокрема, відомо, що увечері 22 грудня урядові законопроекти в бюджетній та податковій сферах були піддані різкій критиці на засіданні фракції блоку Петра Порошенка. Експерт-економіст Володимир Дубровський вважає, що над урядовими змінами до податкового кодексу працювали люди, які мислять у репресивних категоріях.
Кадри, які того часу простив Азаров, вони покладаються на покарання і покарання. Покарання – це означає хабар, хабар і ще раз хабар.
Що ж до проєкту держбюджету на наступний рік, то народні депутати, зокрема й члени профільного парламентського комітету, кажуть, що напередодні 22 грудня не отримали проєкт документу, а тому не можуть його прокоментувати, каже член бюджетного комітету від фракції блоку Петра Порошенка Віктор Пинзеник.
Ні, я не бачу.
У свою чергу голова Верховної Ради Володимир Гройсман вважає, що бюджет на наступний рік має забезпечити проведення реформ та основи місцевого самоврядування.
Це документ, який дасть нам можливість отримати невеликий період часу для структурних системних змін в країні.
За словами спікера, зважаючи на ситуацію в країні, парламент має працювати впродовж усього січня наступного року без канікул. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В Україні зупинилося 18 енергоблоків через дефіцит енергетичних марок вугілля для електростанцій. Тому тривають аварійні відключення електроенергії, визнають у Міненерго. В профспілках гірників закликають погодитися на купівлю вугілля у сепаратистів, оскільки вони контролюють всі українські родовища, придатні для електроенергетики. Експерти радять переводити теплоелектростанції на інші сорти українського вугілля і на імпортне та економити електроенергію.
Через брак донбаського вугілля наразі зупинилися 18 енергоблоків ТЕС, а на тих, які працюють, вугілля залишилося на кілька днів, повідомляють в Міненерго. Імпорт вугілля з Казахстану технічно є можливим, однак не виключені перешкоди з транзитом цього ресурсу територією Росії, заявив Радіо Свобода заступник генерального директора компанії ArcelorMittal Кривий Ріг Володимир Ткаченко. За словами пана Ткаченка, його компанія імпортує казахське вугілля для виробництва коксу.
Думаю, що візит президента Нурсултана Назарбаєва давав можливості детально вивчити це питання. Ми купуємо для виробництва коксу. Можна поцікавитися, я думаю, що це у Міністерстві енергетики могли продати. Думаю, що вони відгукнуться і розглянуть таку можливість, скільки вони там можуть продавати якого вугілля.
Для того, щоб енергосистема України до кінця холодів працювала нормально, потрібно додатково 10-12 мільйонів тонн вугілля, підрахували в «Київенерго». У таких умовах єдиним реалістичним виходом є закупівля вугілля на територіях, які контролюють сепаратисти. Таку думку висловив Радіо Свобода керівник Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.
Нема іншого виходу, як вивозити вугілля з окупованої території. Тому що очікується вже в січні посилення морозів до 16 градусів і морози мають бути довгими. Не можна заморозити всю країну, не можна зупинити роботу всієї економіки.
Про економію електроенергії, про те, як ви ставитеся, шановні слухачі, до тимчасового відключення електроенергії, ми поговоримо в другій частині «Ранкової свободи», і тоді ж у вас з'явиться можливість з цього приводу висловитися.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Що врятує українців? Як можна втримати гривню від подальшого падіння і чому серед донецьких бойовиків поширюється дезертирство? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Незабаром Росія може розпастися на кілька країн, стверджує експерт газети по-українськи. У Путіна не буде вибору. Рубль знецінився і невідомо, де він зупиниться – на позначці 100 рублів за долар чи 230. Україну ж, як пише газета, врятує те, що люди мають достатньо харчів власного виробництва. Росія ж не здатна забезпечити себе продовольством. Загалом в Росії соціальний вибух – питання часу, переконують експерти. Він почнеться, коли падатиме вертикаль влади. Росія ніколи не жила без царя. Путін так само думав про Україну, вважав, що без центральної влади після втечі Януковича і його найближчого оточення країна розвалиться. Але українці відсутність центральної влади не сприймають як трагедію. Видання пише, що Москва підготувала багато професійних революціонерів для Донбасу. Тепер же вони шукатимуть собі роботу і розхитуватимуть ситуацію в Росії. Голова Нацбанку, яку підозрюють у непрофесіоналізмі, руйнує фінансову систему України, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що офіційний курс національної валюти вже не несе жодної практичної інформації, як і цифри в обмінниках. Журналісти наголошують, що нинішні ритуальні танці над гривнею у виконанні голови Нацбанку Валерія Гонтаревої – це просто фінансовий нонсенс. Якщо порівняти її заяви і обіцянки впродовж останнього часу, то стане зрозуміло. Вони абсолютно не стикуються одна з одною. І робить їх очільниця НБУ або з власної некомпетентності, або із бажання ввести в оману учасників ринку. Експерти газети наголошують, що для того, аби втримати курс гривні, Нацбанк має терміново змінити свою політику. По-перше, тимчасово призупинити рефінансування, адже вільної гривні на ринку надто багато. По-друге, треба припинити продавати валюту для потреб клієнтів, депозити чи кредити, або змусити банки звітувати про її використання. Більше про фінансову політику Нацбанку ті втопити разом із державою. Газета «Сьогодні» стверджує, що серед бойовиків Донбасу зросло дезертирство через невиплату грошового забезпечення. Серед польових командирів сепаратистів поширюється невдоволення діями глави так званого ДНР Олександра Захарченка, який нібито особисто розпоряджається російськими грошима. Українські розвіддані свідчать, що середини серпня рядовий склад так званих добровольчих батальйонів бойовиків не отримував свою зарплату. Невдоволення захоплює і соціальні мережі. В містах Донецької області анонсуються нові мітинги проти влади ДНР, яка не виплачує зарплати, пенсії та стипендії і не роздає гуманітарну допомогу з Росії. Заголовок публікації – бойовики сидять без грошей. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Україна і Європейський інвестиційний банк підписали дві кредитні угоди загалом на 600 мільйонів євро. Гроші підуть на підтримку малого і середнього бізнесу, а також на відновлення української економіки. Саме фінансові вливання від потужних закордонних партнерів мають допомогти Україні залатати дірки у бюджеті і залучити згодом інвестиції, кажуть в уряді. Тему вивчала Яна Полянська. Підписання двох угод із Європейським інвестиційним банком на 600 мільйонів євро – це сигнал про підтримку української економіки з боку ЄС. Так вважає прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та додає, ці угоди спрямовані на розвиток економіки, а не на повернення старих боргів.
Колишній уряд разом з колишнім президентом збільшили зовнішній борг України вдвічі за 4 роки. Тобто фактично вони взяли майже 40 мільярдів доларів США, які ми зараз думаємо, як повертати і як обслуговувати.
За словами Яценюка, умови кредиту дуже вигідні. Відсоткова ставка лише на рівні 1,5% річних. Частину грошей, 400 мільйонів євро, терміном на 10 років витратять на кредитування малого та середнього бізнесу через українські банки. Решту, 200 мільйонів, Європейський банк дає на 20 років, аби Україна мала ресурси для відновлення економіки. Планується перш за все, що гроші підуть на відновлення інфраструктури тих територій Донбасу, які вже під контролем України. Окрім того, витратять гроші на інфраструктурні проекти в сусідніх регіонах. Також профінансують тимчасово переміщених осіб. Саме реалізація програм Європейського інвестиційного банку МВФ Світового банку має підтримати українську економіку, як це передбачає програма дій уряду. Слід визнавати, що Україна є мимоволі залежною від фінансових дотацій з боку міжнародних партнерів, а також прагнути скоротити дотаційний характер держбюджету, вважає експерт реанімаційного пакету реформ Марія Голуб. Вона додає, гроші ще дають, адже вірять, що Україна проведе необхідні реформи. Водночас вказують конкретні терміни, у які чекають на зміни.
Після цього кредит довіри може бути вичерпаний. Остання тенденція, спостерігаємо, що вже не так ласкаво приймають наших посадовців в Брюсселі, як це було раніше, після Революції Гідності. Вже зовсім по-іншому і ведуть переговори і МВФ, і Європейські банки з нашими урядовцями. Зараз Євросоюз стає вимогливіше, щоб бачити конкретний результат.
Втім, зазначає експерт, України ще має невеликий резерв часу, аби продемонструвати реформи у дії. Зокрема, за її словами, слід звернути увагу на підписану із ЄС покрокову інструкцію для розбудови України – State Building Contract. За словами Марії, тут діє принцип «more for more». Чим більше держава виконує умов із першочергового переліку, тим більше грошей надалі отримає. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє, що уряду вдалося втримати суму зовнішньої заборгованості української держави перед іноземними кредиторами. Вона залишалась на рівні 72 мільярдів доларів упродовж 2014 року. Презентуючи програму дій уряду 11 грудня, він також заявляв, що Україні зараз бракує 15 мільярдів доларів. І ці гроші уряд планує отримати від міжнародних партнерів. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А от за кордоном вже підбивають політичні підсумки року, що минає. 2014-й став для президента США Барака Обами роком найбільших викликів в міжнародній політиці за час його президентства. Серед них російська агресія в Україні, активізація ісламізму у вигляді так званої ісламської держави, виведення військ з Афганістану, поширення Еболи, нормалізація відносин з Кубою. Чи впорався з цими викликами американський президент, з'ясовував Богдан Цюпин.
Російська окупація Кримського півострова стала першим шоком 2014 року для адміністрації Обами. Білий Дім виголошував жорсткі застереження і започаткував санкції, але не пішов на військову підтримку України. На кінець року за це, а також за політику щодо Іраку та Сирії, Барака Обаму критикували, називаючи бездіяльність Обами ознакою слабкості. Критика залунала ще гучніше у серпні. Бойовики Ісламської держави захопили нові території у Сирії. Президент заявив, що він ще працює над планом.
Ми ще не маємо стратегії.
Кількома тижнями згодом Обама оголосив стриману стратегію повернення кількох сотень військовослужбовців до Іраку та авіарейди на об'єкти у Сирії. Небажання застосовувати силу не подобалося навіть деяким членам його команди, каже аналітик Майкл Рубін.
У нас є засадничі питання між президентом, який через власні політичні переконання намагається уникати від відрядження військ на війну та військовими фахівцями, які вважають, що президент помиляється.
Попри деякі успіхи у протидії ісламській державі в Іраку, цей ісламський рух залишається реальною загрозою. Криза у Сирії триває. Конфлікт в Україні далекий від розв'язання. Взаємини з Росією, які Обама хотів перезапустити, виявилися найгіршими з часів холодної війни. Одним з напрямків закордонної політики Обами стало балансування військової сили та дипломатичних зусиль в Азії Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де наростає могутність Китаю. Аналітик Роберт Дейлі каже, що справи там ніколи не обіцяли бути легкими.
Проголосивши намір змінити баланс в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, ми відволікалися на Єгипет, Лівію, Україну, Сирію, ісламізм, Еболу. І зараз важко сказати, чи той намір взагалі мав ефект.
Своїми досягненнями президент Обама називає відрядження сотень американських військових на допомогу у боротьбі з Еболою до Західної Африки. І наприкінці року президент зробив історичний і сміливий крок у бік нормалізації взаємин з Кубою після понад півсторіччя протистояння.
50 років показали, що ізоляція не спрацювала, настав час нового підходу.
Підхід у відповідь на агресію Росії в Україні Обама наразі змінювати не збирається, бо вважає, що теперішні санкції щодо Москви працюють. Попри це, президент США таки підписав законопроект Конгресу про підтримку свободи в Україні, який передбачає можливість запровадження додаткових санкцій стосовно Росії і надання збройної допомоги Україні. Президент Обама сподівається, що 2015 рік стане новою сторінкою у взаєминах США зі світом, можливо, світлішою, ніж та, що складалася 2014-го. Богдан Цюпин, Голос Америки.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин, і в другій частині програми йтиметься про таке. В Україні зупинилося 18 енергоблоків через дефіцит вугілля.
Нема іншого виходу, як вивозити вугілля з окупованої території. Тому що очікується вже в січні посилення морозів до 16 градусів, і морози мають бути довгими.
Кого торкнеться нова хвиля мобілізації?
Не може бути така ситуація, коли одні ті ж самі люди несуть на собі всі тяготи захисту країни, а інша частина країни дивляться про них по телебаченню.
Осучаснене видання «Гоголя» презентували в Києві.
Перша книжка «Гоголя» в Україні сучасна, сучасний художник.
Про це та інше ми поговоримо трохи згодом. В цій студії знову з'явився мій колега Антон Шульга. Ще раз вітаю тебе, Антоне.
Доброго ранку.
Отже, в програмі ми будемо говорити про те, що Україна постала перед необхідністю економити енергоресурси через дефіцит вугілля, але вочевидь виглядає так, що погода цьому особливо сприяє. Скільки зараз плюсів на термометрі і наскільки це довго триватиме?
Ну, за останніми даними, 7 градусів з плюсом зараз в Києві, принаймні. Думаю, що в цілому в Україні теж всюди майже стоїть плюсова температура. Тож, скільки це триватиме? Ну, до кінця тижня нам синоптики обіцяють похолодання, але і Новий рік нібито буде з мінусом, а чи буде сніг – невідомо. Ну, а тепер до політичних подій. Патрулювання української території може здійснюватись винятково громадянами України, військовими Збройних сил або співробітниками МВС, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. За його словами, деякі засоби інформації поширили інформацію нібито щодо спільного патрулювання тимчасово окупованої території військовими України і Росії. Ця інформація не відповідає дійсності. Ми не вважаємо за можливе здійснювати патрулювання української території спільно з тими, хто зі зброєю в руках незаконно перейшов наш кордон, сказав Турчинов, додавши, що українські силовики мають достатньо сил, щоб забезпечити патрулювання в будь-якій частині країни. 19 грудня у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ йшлося про те, що українські і російські військові планують з 28 грудня розпочати спільне патрулювання території підконтрольної бойовикам ДНР і ЛНР. Зустріч тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі має відбутися в середу 24 та п'ятницю 26 грудня. Про це повідомив президент України Петро Порошенко за результатами телефонних переговорів у нормандському форматі, що відбулися у понеділок. 22 грудня відбулася телефонна конференція щодо ситуації на Донбасі за участю канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Оланда, президентів Росії Володимира Путіна та України Петра Порошенка. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер прийняв пропозицію українського президента Порошенка і планує відвідати Україну на початку 2015 року. Про це, як інформує прес-служба адміністрації президента України, сторони домовилися під час телефонної розмови 22 грудня. Співрозмовники обговорили економічну та фінансову взаємодію між Україною, ЄС та міжнародними фінансовими організаціями. Жан-Клод Юнкер наголосив на готовності надати економічну підтримку Україні через виділення третього пакету макрофінансової допомоги на початку наступного року, мовиться у повідомленні. Раніше голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив, що Україна дійсно потребує додатково ще приблизно 15 мільярдів доларів фінансової допомоги. Влада США завадила спробі російської державної нафтової компанії «Роснефть» посилити свій вплив на глобальному ринку. Вона заблокувала придбання «Роснефтю» нафтової трейдингової фірми «Морган Стенлі». «Морган Стенлі» підтвердив інформацію про розірвання договору з російською компанією. Цю інформацію підтвердили і в «Роснефті». Вартість угоди між «Роснефтю» та «Морган Стенлі» оцінювалася від 300 до 400 мільйонів доларів. Вона була погоджена у грудні 2013 року. Але санкції Заходу проти Росії через її дії щодо України та падіння ціни нафти на світових ринках зменшили можливості «Роснефті» щодо здійснення фінансових операцій. Щонайменше 10 людей постраждали у французькому місті Нант, коли водій фургона врізався у різдвяний ярмарок. За повідомленням джерел близьких до розслідування, водій застрелився, коли машина зупинилася. Цей інцидент стався у понеділок, наступного дня після того, як інший водій з вигуками «Аллах Акбар» збивав пішоходів у французькому місті Діжон, в результаті чого постраждало 13 людей. За повідомленням прокуратури, нападник, який був заарештований, має психічну хворобу. 22 грудня президент Франції Франсуа Оланд закликав до пильності, але застеріг від паніки.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В Україні зупинилося 18 енергоблоків через дефіцит енергетичних марок вугілля для електростанцій, тому тривають аварійні відключення світла, визнають Міненерго. У профспілках гірників закликають погодитися на купівлю вугілля в сепаратистів, оскільки вони контролюють всі українські родовища, придатні для електроенергетики. Експерти радять переводити теплоелектростанції на інші сорти українського вугілля і на імпортне, та економити електроенергію. Тим часом імпорт вугілля в Україні пропонує Казахстан. Деталі від Євгена Солонини.
Україна і Казахстан домовилися про імпорт казахського вугілля для потреб української енергетики. Про це заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв під час свого візиту до України 22 грудня. Переважна більшість енергоблоків на українських теплоелектростанціях працюють на вугіллі, причому вони розраховані на енергетичні сорти, які видобуваються на окупованій частині Донбасу, пояснюють в аналітичному центрі Dixie Group. Через брак донбаського вугілля наразі зупинилися 18 енергоблоків ТЕС, а на тих, які працюють, вугілля залишилося на кілька днів, повідомляють в Міненерго. Імпорт вугілля з Казахстану технічно є можливим, однак не виключені перешкоди з транзитом цього ресурсу територією Росії, заявив Радіо Свобода заступник генерального директора компанії ArcelorMittal Кривий Ріг Володимир Ткаченко. За словами пана Ткаченка, його компанія імпортує казахське вугілля для виробництва коксу.
Думаю, що візит президента Нурсултана Назарбаєва давав можливості детально вирішити це питання. Ми купуємо для виробництва коксу. Можна поцікавитися, я думаю, що це у Міністерстві енергетики могли б робити. Думаю, що вони відгукнуться і розглянуть таку можливість, скільки вони там можуть продавати, якого вугілля.
Україна з початку конфлікту на Донбасі почала заміщувати власне вугілля енергетичних марок південноафриканським та російським. Перші кораблі з південноафриканським чорним золотом Україна отримала, але контракт призупинили через кримінальну справу, порушену проти керівників державної компанії «Укрінтеренерго». Російські ж вугільні поставки у грудні припинилися попри передоплату з української сторони, повідомляє Міненерго з посиланням на власників електростанції. Оскільки Україна отримує майже половину електроенергії за рахунок вугільних енергоблоків, розпочалися аварійні відключення у більшості міст. Для того, щоб енергосистема України до кінця холодів працювала нормально, потрібно додатково 10-12 мільйонів тонн вугілля, підрахували в «Київенерго». У таких умовах єдиним реалістичним виходом є закупівля вугілля на територіях, які контролюють сепаратисти. Таку думку висловив Радіо Свобода керівник Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.
Нема іншого виходу, як вивозити вугілля з окупованої території. Тому що очікується вже в січні посилення морозів до 16 градусів, і морози мають бути довгими. Не можна заморозити всю країну, не можна зупинити роботу всієї економіки.
В Міненерго ж наголошують, що шахти на мирній частині Донбасу збільшують видобуток, а у Львівсько-Волинському басейні модернізується, що дасть змогу наростити видобуток найближчим часом. Існує проблема із сортами вугілля, потрібними для енергетики. Їх видобувають у зоні, контрольованій сепаратистами. Решта шахт дають ресурс більше придатний для коксохімічної галузі, пояснює Радіо Свобода керівник програм аналітичного центру Діксі Груп Роман Ніцович.
Не всі ТЕС і ТЕС споживають ці групи вугілля. І це ще одне з питань, чи можна швидко переобладнати котли, які працювали на антрацитах, на цю газову групу. Тому що цього вугілля достатньо і в нас, в принципі, і достатньо в Польщі, яка теж декларувала готовність постачати.
Роман Ніцович вважає, що Україна має відпрацьовувати постачання вугілля з інших країн. Аналітик наводить приклад. Туреччина купує вугілля у США, і його вартість з доставкою морем становить близько $80. Однак на такі заходи потрібен час, тому в нинішній ситуації єдиний вихід – економія, наголошує Роман Ніцович. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ну що ж, влада каже, що без економії електроенергії ніяк не обійтись, а ми запитуємо вас, шановні слухачі, як ви готуєтеся до періодичних відключень світла.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
І ось з нами на зв'язку вже є слухач, який готовий з цього приводу висловитися. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Дніпропетровськ, Олександр. Ну, економія, конечно, должна быть электроэнергии, поскольку я хочу напомнить, кто не заметил, у нас идет война настоящая, не сказочная какая-то. Поэтому все виды, в общем-то, я думаю, что большинство людей, наверное, к этому готово и воспримет это нормально. Что касается закупок угля в оккупированных регионах, считаю это невозможным. Это надо немедленно прекратить. Вот. Есть другие способы. Пусть будет он откуда угодно, этот уголь, из той же Африки, из той же, я думаю, что здесь это вопрос от правительства.
Вы убачаете в цьому дотування бойовиків, так?
Конечно, ну конечно же. Это, мало того, это надо дополнить, перестать отпускать туда электроэнергию.
Дякуємо. Дякуємо, пане Олександре. Ви просто на зв'язку чекає ще один слухач, а ми хочемо якомога більшій кількості людей надати можливість висловитися. Дякуємо за цю думку. Доброго ранку ще одному слухачеві. Як ви готуєтесь до віялових відключень електроенергії?
Доброго ранку. Богдан Левенко, громада Рунвір, Ір'яна, Полтава. Ну, в нас таке було в Полтаві вже не раз. І, десяток років тому ми спокійно пережили, тому що ми знаємо, що ми в реальних умовах живемо і в казки не віримо. Що я, наприклад, порадив би уряду? Відключити всі дотаційні сепаратистські Крим і Донбас. Вони рік не платять, вони крадуть з України і тому подібне. Купувати ні в коєму разі не можна у сепаратистів, терористів, дезертирів. Якщо треба виключати, треба пояснювати людям, це ворог. Кожна заплачена копійка ворогу це гради по наших військових.
Дякуємо, пане Богдане. Ще один слухач з нами на зв'язку. Як ви ставитеся до періодичних відключень світла? І як вас звати? Назвіться, будь ласка.
Мене звати Славік, Рівненська область. До періодичних відключень світла я ставлюсь негативно, а саме тому, що ми зараз їдемо з Донецької області, місто Лисичанськ. І ми були там, людей возили допомогу. І ми бачимо це на шахтах Донбасу, які підконтрольні нашій владі. Дуже багато вугілля. І самі шахтери говорять те, що воно взаємодіє з кислородом, воно починає горити. Нема вагонів пустих для того, щоб її вивезти. А влада наша говорить те, що в нас немає вугілля, і наші не працюють наші електростанції. Дякую.
Дякуємо за вашу думку і за вашу позицію, яку ви висловили в прямому ефірі. Ще один слухач з нами на зв'язку. Звертаємось до вас з проханням бути лаконічними. Як ставитися до відключення електроенергії?
Доброе утро. Ви розумієте, ніхто ні за що не відповідає. Поэтому я предлагаю лаконично вам отвечать, ничего не делать, потому что все равно никто ни за что не отвечает. Спасибо.
Дякуємо вам за таку думку. Крім того, не без іронії висловлювалися на запитання про те, як ставляться до відключення електроенергії і відвідувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. Ольга Вікторова написала: «Прекрасний час для відпочинку, а ще люблю, коли воду відключають. Гарна відмазка, щоб не прати, прибирати і не готувати. Я і так цими видами діяльності не зловживаю. буває, але приємно, коли є поважна причина. Анфіса Букрієва, справа в тому, заради чого це? Чи має під собою підґрунтя? Коли Верховна Рада сяє всіма вікнами, будинок уряду блищить, як вдень, мабуть, це потрібно народові України. До речі, залякування темнотою – це в найкращих традиціях середньовіччя. Лілія Харків'янка, а мені однаково, всі відключення на роботі застають. Олена Володимирівна, купила світлодіодну лампу, свічки і генератор, ось і вирішила проблему. Ірина Вишнянська, в нас щоденно у Львові на Науковій вулиці відключають, і ніхто і не запитує. А April May, користувач під таким ніком, написав, через відключення електрики побільшає пожеж і дітей.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сьома година 42 хвилини в Києві. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Наступна хвиля часткової мобілізації, яку РНБО призначила на січень 2015-го, увімкне зелене світло для призову до лав армії добровольців. Саме патріотично налаштованих і психологічно підготовлених чоловіків мобілізовуватимуть насамперед, заявляють Міноборони. Проте скільки саме офіцерів запасу і добровольців покличуть на військову службу, наразі невідомо. У владних кабінетах це питання вивчають. Тим часом на фронті воюють цілі батальйони, яким за весь час війни не була забезпечена ротація. Про це Жанна Беспідчук.
42-й батальйон територіальної оборони формувався на Кіровоградщині. Дехто з його вояків на фронті від весни, дехто – від серпня. Але жодної ротації ні для кого з них досі не було передбачено, розповіли Радіо Свободи самі військовослужбовці. І лише останніми днями після того, як питання, зокрема, порушили журналісти, бійців запевнили в тому, що незабаром відведуть їх з лінії фронту на запасні позиції. На засіданні РНБО 20 грудня керманичі держави визнали існування проблеми. Секретар РНБО України Олександр Турчинов відзначив, що у 2014-му українці вже пережили три хвилі мобілізації. Сьогодні тих, хто відслужив свій строк, потрібно замінити на фронті.
Не може бути така ситуація, коли одні ті ж самі люди несуть на собі всі тяготи захисту країни, а інша частина країни дивляться про них по телебаченню.
Олександр Турчинов анонсував три нові хвилі часткової мобілізації. Перша почнеться 20 січня, друга – орієнтовно у квітні, ще одна – у червні наступного року. Речниця Міністерства оборони України Вікторія Кушнір у коментарі Радіо Свобода роз'яснила, що під мобілізацію в січні потраплятимуть насамперед офіцери запасу.
Офіцерів запасу, тих, хто вже раніше був в лавах Збройних сил України, має якийсь відповідний фах. Безумовно, що буде подальше навчання на наших полігонах. Люди, які не пройшли це навчання і не отримали відповідний фах, до будь-яких виконань завдань долучатися не будуть.
Але в планах часткової мобілізації 2015-го з'являється нова умова. Не випадково Петро Порошенко наголосив, що на армійську службу в умовах вітчизняної війни за незалежність призиватимуться виключно патріотично налаштовані громадяни. Вікторія Кушнір зауважила, що з тими, кого покличуть до себе військомати, працюватимуть, зокрема, психологи.
Першу чергу виключно патріотичні налаштовані громадяни України. Буде вивчатися і психологічний стан, моральна підготовка до несення служби.
Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки Семен Семенченко в коментарі Радіо Свобода пояснив, що фактично йдеться про сприяння в мобілізації насамперед добровольцям.
Це, в общем-то, та тенденция, которую мы хотели добиться, чтобы прежде всего армия формировалась за счет тех, кто хочет, кто имеет мотивацию к действию, кто не будет бежать с фронта, за которым не будут бегать родственники, верните нам наших там отцов, сыновей.
Військовий експерт Костянтин Машовець наголошує на тому, що мобілізаційний план держави – це інформація, яка має прирівнюватися до державної таємниці. На думку експерта, таке анонсування мобілізаційних планів може бути свідомим сигналом для російської сторони щодо готовності України до подальшої боротьби. Жанна Басвічук, Радіо Свобода, Київ.
Матері поранених бійців АТО живуть і нині біля лікарняних ліжок своїх синів в постійних молитвах і проханні про допомогу. Матері воїнів, які зараз у зоні бойових дій, вимірюють життя від дзвінка до дзвінка і чекають, щоб їхні сини повернулися з війни живими і здоровими. Так і живе черкащанка Ірина, її 24-річний син пішов на фронт добровольцем. Далі Дар'я Бунякіна.
Сину Ірини Деряженко Станіславу всього 24 роки. Успішному менеджеру готельно-ресторанної справи торік пропонували роботу в столиці. Проте він обрав Майдан та боронив Черкаси у складі місцевої самооборони. Коли ж почалися військові дії на Сході, Станіслав пішов добровольцем. Ірина не перешкоджала, лише благословила.
Ми тоді надіялися, що коли почала формуватися Національна гвардія, я думала, він піде в Національну гвардію. Він не захотів іти в Національну гвардію і не став чекати повістки з воєнкомату. Він пішов через правий сектор добровольцем. Як кожна мати, я, звичайно, хвилювалася, телефонувала, розпитувала, які умови, скільки будуть їх тренувати. Ну, звичайно, що була тривога, тому що я вже знала, вже були там жертви, вже було дуже багато сліз і горя.
Спершу Станіслав був у тренувальному таборі. Мама згадує, що готували їх довго і серйозно.
Він приїхав до мене на мій ювілей на 2 дні у жовтні місяці. І мені тоді було дуже важко його відпускати чомусь від себе. Я не спала ніч, я проплакала, я навіть не змогла його привезти. Так мені було важко. Я розуміла, що дитина моя йде вже на фронт.
Відтоді Ірина живе від дзвінка до дзвінка. Себе віддала волонтерству. Щодня після роботи жінка поспішає на плетіння маскувальних сіток. Вірить, що вони збережуть життя усіх синів, які воюють за Україну.
Іноді буває, що він не телефонує тиждень-два. Це дуже тяжко чекати. Це просто нестерпно чекати. Але от вчора він зателефонував і ніби і сонечко виходить, ніби і все трошки краще життя стає. Чекаємо, дуже надіємося, що на Україну прийде мир, що ми дочекаємося своїх дітей, ми їх обнімемо і більше нікому не дамо на розтерзання нашу Україну.
Дар'я Бунякіна, «Ми разом», Радіо Свобода.
Цю та інші історії про матерів українських воїнів слухайте в програмі «Ми разом» о 20:33 або дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Валі дамо і Вова, і «Желаю каждому рабу проснуться в цинковому гробу». За такі плакати художнику з Пермі Антону Мирзіну в Росії загрожує до 5 років за ґратами. Після ажіотажу російських ЗМІ і численних погроз йому вдалося втекти до України буквально за день до порушення кримінальної справи. Про те, чому Україна стає притулком для неугодних росіян, за яких умов впаде путінський режим і чому в Росії неможливий Майдан, Антон Мирзін розповів в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Ірині Вівчар.
Антоне, хто вам погрожував у Росії?
Коли такі речі шлють на телефон, або дзвонять.
Коли такі речі висилають на телефон чи дзвонять, то не представляються. Я можу зрозуміти, що це не спеціально найняті люди. Це звичайні люди, яких називають ватники. На жаль, виявилось, що народ і партія єдині.
Мета ваших плакатів – боротьба із радянською свідомістю. Є думка, що для того, щоб радянські пережитки відійшли у минуле, має відбутися зміна поколінь. Український Майдан це частково підтвердив. А що має відбутися у Росії? Чи можливий Майдан там?
Це не стільки зміна поколінь, скільки зміна мислення безпосередньо у кожній людині. Що саме буде в Росії? Свого роду когнітивна революція, тобто революція свідомості. Для цього не потрібні покоління. Для цього треба просто почати думати.
Цього треба просто почати розсуждати.
Тобто це процес знизу?
Це процес не те, щоб зверху чи знизу, це те, що народжується всередині. Людина має знаходити в собі сили робити так, як вважає за потрібне. Наприклад, я вважаю потрібним знищити радянську реальність. Росія зараз майже нічого не продукує, там 5% ВВП, при цьому займає 1/7 суші. Ви уявляєте, яка низька там ефективність праці? Люди існують даремно, абсолютно беззмістовно, і ось цю беззмістовність їм потрібно буде перебороти на особистому плані.
Проти агресії Путіна розгорнуто масштабну боротьбу. Чому ви зображаєте його фейковим царем та маріонеткою?
Біда багатьох, у тому числі і російської опозиції, що вони демонізують Путіна аж до другого Гітлера. Це неправильно. Вони дають йому тим самим карт-бланш. Його виставляють диктатором, а насправді він просто дурень. Це людина, яка поїхала мізками, тому що когнітивний дисонанс – це, як правило, те, чим закінчується закінчується будь-який спецслужбіст. Путін – це такий профдеформований співробітник КДБ плюс недоцар, з якого зліпили царя.
Коли, на ваш погляд, у Росії зможе розпастися авторитарна система влади?
Я скажу із принципу неоднородності власті.
Влада в Росії лише з вигляду є монолітом. Насправді там є дуже багато кланів. Основні – економічний та силовий. Силовий займається внутрішніми питаннями, а економічний має зв'язок із зовнішнім світом. Через тиск на останній і комунікацію з ним все і буде вирішуватись. У їхніх інтересах протягти людей – Навального, Ходорковського і так далі. Для мене ці люди мало чим відрізняються від Путіна. Лише на їх руках не так багато крові.
Із російським художником Антоном Мирзіним спілкувалася Ірина Вівчар. Завершальній частині про те, що в столиці презентували нове видання «Вечорів на хуторі біля Диканьки» Миколи Гоголя. Це вже друга книжка спеціального проекту видавництва «Основи», спрямована на осучаснення творів шкільної програми. Крім того, невдовзі також презентують відео, для якого 13 українських акторів, ведучих, активістів і бізнесменів прочитали улюблені уривки з Гоголя. Все це задля популяризації читання, кажуть видавці. Продовжує Євгенія Олійник.
Ідея перевидати один із найвідоміших творів Миколи Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» виникла не у видавців, а в художника Іллі Ісупова, який мріяв проілюструвати цю книгу. У своїх роботах він багато іронізує над пострадянським. Вирішили, що це добре доповнить гоголівські портрети українців 19 століття, розповідає директорка видавництва «Основи» Дана Павличко. Видавець вважає Гоголя українським письменником, якого узурпували росіяни, і наголошує, красивих видань його творів в Україні бракує.
По-перше, якщо ви подивитесь в магазинах, гарного, цікавого Гоголя просто немає. А по-друге, це перша книжка, яка ілюструє в Україні сучасний художник.
Сам Ілля Ісупов розповідає, що українське книговидання лише в останні кілька років почало звертати увагу на естетику своєї продукції. Утім, нині вже є кілька видавництв, що роблять книги, які приємно тримати в руках. «Вечори на хуторі біля Диканьки» художник намагався зробити саме такими. Хотів, щоб книжка виглядала дещо вінтажно, як такі, які знаходиш на блошиних ринках.
Подивися, всі видавці. Він сам малював. У мене пара малюнків є.
«Вечори на хуторі біля Диканьки» – одна із книжок української шкільної програми. Нещодавно «Основи» представили осучаснену лісову пісню Лесі Українки і невдовзі планують видати твори письменників «Розстріляного відродження», а також «Кайдашеву сім'ю», розповідає видавець Анна Копилова.
Наші школярі, вони живуть у такий складний час, мені здається, дуже багато інформації до них надходить. Наприклад, канал М1 їм легше сприйняти, ніж якусь усну книгу про українське село 17-го століття.
Окрім книги, на читачів чекає також проект, в рамках якого 13 відомих українців начитали свої улюблені уривки з Гоголя. Така акція націлена передусім на популяризацію читання, яке, як вважають видавці, в Україні й досі знецінене. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Патрулювання української території може здійснюватись винятково громадянами України, військовими збройних сил або співробітниками МВС, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Ми не вважаємо за можливе здійснювати патрулювання української території спільно з тими, хто зі зброєю в руках незаконно перейшов наш кордон, сказав Турчинов, коментуючи інформацію щодо нібито спільного патрулювання тимчасово окупованої території військовими України і Росії. 19 грудня у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ йшлося, що українські і російські військові планують з 28 грудня розпочати спільне патрулювання території підконтрольної бойовикам угруповань ДНР і ЛНР. Зустріч тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі має відбутися у середу 24 та п'ятницю 26 грудня. Про це повідомив президент України Петро Порошенко за результатами телефонних переговорів у нормандському форматі, що відбулися у понеділок. 22 грудня відбулася телефонна конференція щодо ситуації на Донбасі за участю канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Оланда, президентів Росії Володимира Путіна та України Петра Порошенка. Українська льотчиця Надія Савченко не збирається припиняти голодування. Про це на своїй сторінці у Твіттер написав її адвокат Марк Фейгін після відвідання слідчого ізолятора. «Мені не вдалося її переконати, вона втратила вже 5 кілограмів», – написав він. 15 грудня українська льотчиця оголосила голодування у зв'язку з недопуском до неї лікаря. 22 грудня суд у Москві розглянув скаргу захисту Льотчиці. Рішення про арешт Савченко до лютого 2015 року визнали законним. Росія у 2015 році увійде у повноцінну економічну кризу. ВВП впаде навіть при зростанні ціни нафти до 80 доларів за барель. Про це заявив колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін. Вперше з 2000 року за час правління Путіна і Медведєва знизяться реальні доходи населення в наступному році. Рівень зниження від 2 до 4-5%, зазначив колишній міністр фінансів Росії.
Ось таким інформаційний ранок вівторка, 23 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо всім за увагу і участь. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, звукорежисер Наталка Антоненко і з новинами Антон Шульган. Бажаємо, щоб сьогоднішній день залишив по собі лише добрі і світлі новини.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.